التوحيد في خير وطن وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أمر بركات صاحب الكتاب الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن النديف المصري الشافعي بداية من شرح كان الشيخ محمد الزهري الغمراوي عليهما رضوان الله ورحمهم الله رحمة الأبرار ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. كتاب الصيام. Pembahasan mengenai puasa. Puasa menurut bahasa adalah al-imsak, menahan. Menahan dari apa saja? Dari pembicaraan, dari penglihatan. Secara mutlak artinya puasa adalah al-imsak. Maka dari itu dalam Al-Quran yang saat mengisahkan Sayyidatuna Maryam binti Imran, inni nadhartu lirrahmani sawma, aku bernazar atas nama Allah untuk berpuasa. Apa puasanya? Fala ukalliman yawma insiya, maka hari ini aku enggak akan bicara dengan. Jadi apa? Menahan diri dari pembicara. Bukan puasa menahan lapar, enggak. Itu menurut bahasa. Adapun menurut syariat, al-imsaku 'anil mufattirati, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan? Dari kapan? Min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syams, dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Gak puasa. Apa saja yang membatalkan nanti akan disebutkan oleh sahibul kitab satu persatu. Yajibu shaumu ramadhana ala kulli muslimin, diwajibkan puasa Ramadan atas setiap orang muslim. Siapa itu orang muslim? Orang yang mengucap dua kalimat syahadat, yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini digolongkan muslim. Kecuali jika dia melakukan hal-hal yang menyebabkan kafir, seperti menafikan sesuatu yang telah diwajibkan dan mana kewajiban tersebut sudah ma'lum minad-dini bid-darurah, sudah pasti diketahui oleh setiap orang muslim. Kayak sholat, apa hukumnya sholat lima waktu? Dia bilang sunnah. Nah, ini dihukumi kafir, wajib diperangi. Atau dia tidak mau mengeluarkan zakat. Kenapa enggak mengeluarkan zakat? Ah, enggak wajib, ini kafir. Nah, misalnya, kenapa enggak mengeluarkan zakat? Wah, rugi dong saya, pelit. Nah, maka tidak dihukumi kafir. Kalau ada orang, kenapa enggak sholat? Males, tidak dihukumi kafir. Tapi apa? Dia dosa besar, dan wajib bagi imam, bagi pemimpin untuk menyuruhnya taubat 3 kali. Kalau dia enggak mau taubat, maka yugtalu, dibunuh, dipenggal, wajib. Tapi dihormati mayatnya seperti orang muslim, dimandikan, disolati, dan dikuburkan di pemakaman muslimin. Kalau orang yang meninggalkan salat karena juhud, karena mengingkari kewajibannya, maka disuruh balik lagi ke agama Islam, disuruh syahadat. Gak mau sampai 3 kali, dibunuh. Kalau dia udah dibunuh, maka dihukumi mayatnya seperti mayat orang kafir. Dimandikannya sunnah, kemudian dikuburkan tanpa disolat. Nah, setiap orang muslim wajib berpuasa Ramadan, mau gak mau, siap gak siap. Nah, orang kafir udah berhasil nih. Berhasil apa? Merasuki pemikiran umat Islam, khususnya muslimah ya. Disuruh pakai jilbab, katanya saya belum siap. Nah, yang namanya kewajiban dari Allah, siap gak siap? Oh, saya pengen dandanin hati saya dulu. Nah, ini gak benar. Jangan dicampur adukan dua masalah. Ya, dua masalah gak boleh dicampur aduk. Masalah zahir, zahir. Masalah batin, batin. Gimana batin kamu mau baik kalau apa zahirnya gak baik, baik. Ada orang bilang hatinya baik tapi gak sholat, mungkin ya? Tapi belum tentu orang yang sholat itu hatinya baik. Yang pasti orang yang hatinya baik dia sholat. Jadi harus apa? Harus dibedakan antara perkara zahir dan batin, jadi campur aduk. Nah, puasa gak pakai siap gak siap. Kalau anda muslim, emak wajib berpuasa, tapi gak seluruh orang muslim ya, anak kecil semua gak. Ada syarat-syaratnya, kullu muslimin baligh, yang sudah baligh. Kalau masih anak-anak tidak wajib. Kalau yang sudah mumayyiz, yaitu umur 7 tahun umumnya diperintahkan. Kalau udah umur 10 tahun gak mau apa? Gak mau puasa, dipukul, diomelin, dimarahin. Jangan takut sama hak anak ya, itu bohong semuanya. Nah, dari kecil kita yang apa, susah-susah beliin susu. Udah gede kurang ajar sama orang tuanya, ada yang apa? Nolongin. Ngasih susu juga setetes gak pernah tuh orang. Hah? Nolongin dari mana? Kalau kamu betul-betul memperhatikan hak anak dari sejak lahir, dijamin dong kehidupannya. Neng enggak? Oh, dari lahir bapak emaknya yang disuruh pusing. Kerjaan sulit, gaji kecil. Ngontrak kontrakan lagi pusing kita mikirin. Benar apa enggak? Udah gede anak kita kurang ajar, yang harusnya kita pukul, dalam syariat diperbolehkan. Tapi pemukulan yang tidak sampai berdarah ya, gak boleh sampai bertanda seumur hidup, gak boleh. Apa? Pemukulan yang untuk terbiah, mendidik anak, gak boleh di wajah. Ada aturannya dalam syariat. Bukan terserah kita mukul di mana aja. Tapi andai kata seorang ayah memukul anaknya di wajahnya, tetap dalam hukum Islam kena takzir. Tahu takzir? Dihukum, di penjara kayak. Tapi kalau dalam apa? Dalam dosa atau enggaknya? Enggak dosa. Apa? Enggak dosa. Apa? Tapi bukannya had ya. Beda antara ta'zir dengan had. Kalau ta'zir itu harus di bawah had. Kalau yang nama had, namanya had itu udah ketentuan hukum dari Allah. Kalau ta'zir menyesuaikan orangnya. Bisa ada orang teriak-teriak di masjid, nah, ini perlu ditakzir. Apa takzirnya? Lihat orangnya. Ini orang terhormat di kampungnya. Kira-kira takzirnya apa yang perlu sama dia? Suruh nyeker keliling kampung. Malu gak dia? Besok-besok gak bakal teriak lagi di masjid. Tapi ada orang yang tidak terhormat di kampungnya, disuruh nyeker, dia wajar, besok dia teriak lagi. Nah, makanya takzir itu harus apa? Melihat kedudukan orang tersebut. Bukan berarti yang namanya hukum itu harus sama, enggak. Tapi ada apa? Ada ketentuan, itu disebutnya ta'zir. Tapi kalau misalnya yang disebut had, maka harus sama hukumnya. Orang minum khamar dicambuk 40 kali. Nah, boleh ditambah sampai 79 kali. Orang yang berzina dan dia belum nikah, dia hukum cambuk 100 kali. Yang menuduh orang berzina dicambuk 80 kali. Itu namanya had. Siapapun yang mengatakan itu atau melakukan itu, hukumannya sama. Itu had. Kalau ta'zir, hukum negara ini sebetulnya ta'zir, bukannya had. Nah, makanya kalau orang apa? Orang-orang yang punya jabatan tinggi karena hukumannya sama orang biasa, dia kagak malu. Coba kalau pejabat korupsi, suruh apa? Suruh berdiri di atas Monas, suruh taubat, saya menyesali perbuatan. Besok nggak ada yang mau apa? Nggak bakal korupsi lah. Oh, kalau itu nggak kapok juga, kasih apa? Hukumannya, biar dia kapok. Nah, makanya kalau hukuman tidak disesuaikan kepada orangnya, enggak kapokah? Enggak kapok. Hai balighin agil. Berakal. Kalau orang gila enggak usah disuruh puasa. Atau orang lagi pingsan, sahur dulu, sahur dulu. Enggak wajib. Gadirin ala shaum, mampu berpuasa. Kalau yang gak mampu, yang gak wajib buat. Yang gak mampu ini terkadang karena apa? Karena tua atau karena penyakit. Kalau orang tua boleh gak puasa, tapi tuanya udah tua banget. Ya pokoknya walhasil kalau dia mampu wajib buat. Jangan pakai bohong, saya udah tua, udah gak kuat. Padahal masih kuat. Allah gak bisa dibohong. Gak bisa dibohong. Sama? Kalau selagi kita kuat, bismillah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ma'al khului an haidin wa nifasin. Dan juga suci dari haid serta nifas. Fala yukhatabu bihi kafirun. Maka perintah wajib tidak diajak terhadap orang kafir. Orang kafir gak puasa, biarin, gak wajib. Tapi walaupun tidak wajib atas kita untuk memerintahkan mereka puasa, tapi mereka tetap kena azab nanti di yaumil qiyam. Dapat azab selain mereka kafir, mereka juga dapat azab karena meninggalkan puasa Ramadan, karena meninggalkan sholat lima waktu, karena meninggalkan zakat, kena. Walaupun dia melakukan, misalnya orang kafir nih puasa Ramadan dia puasa, tetap dia dihukum nanti di yaumil qiyamah karena dia meninggalkan puasa Ramadan. Kenapa? Karena syarat sahnya ibadah harus orang muslim. Dalilnya apa? Allah berfirman, masalakakum fis sabar. Apa penyebab kalian berada di sagar neraka sagar? Jawab mereka, galulan lam naku minal musallin. Dulu kami enggak pernah sholat. Walam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin hatta atana al-yaqin. Nah, ini pertanyaan ditujukan kepada ahli sagar. Dalam hadis Nabi bahwa neraka sagar itu untuk orang kafir. Kalau orang muslim, sama nerakanya paling ringan, namanya jahanam. Yang bangsa orang kalau masuk kakinya otaknya meleleh, kakinya kecemplung jahanam nih, otaknya meleleh. Nah, bahkan jarak antara siratul mustaqim dengan neraka jahanam tuh orang kalau jatuh, kecepatan orang jatuh tuh cepet apa enggak? Cepet. Yaitu dari siratul mustaqim itu jatuhnya 500 tahun. Sebelum nyampe neraka jahanam, baru terpleset dari siratul mustaqim, kulitnya sudah meleleh, Nah, karena panasnya neraka jahanam itu paling ringan. Kalau sagar untuk orang kafir. Wasabiyun juga anak kecil enggak diwajibin. Jangan dipaksain anak kita juga, jangan diajarin setengah hari. Ya, orang tua kita ngajarinnya setengah hari, setengah hari. Alhamdulillah kita masih ngaji. Nah, kelontar nih Jakarta udah tambah lama, tambah apa? Tambah modern, akhirnya pengajian udah susah. Karena anak kita kita ajarin setengah hari. Hah? Naudzubillah kita enggak panjang umur. Anak kita kuliah kemana-mana. Pas di bulan Ramadan, pengen puasa enggak kuat. Jam 11 sudah lapar. Ingat, oh dulu bapak saya ngajarin saya setengah hari aja dah. Hah? Nah, dari itu jangan ajarin setengah hari. Lihat kondisi anak kita. Kalau dia apa? Dia sudah mulai lapar, walaupun jam 10 pagi kasih makan. Jangan dipaksain. Kalau dia belum lapar tahan, sampai jam 5 udah lapar kasih makan. Dan bilang, nih puasa kamu batal. Paham? Dan wa majnunun, orang gila juga enggak diwajib. Wa man ajhadahu shaumu likibarin au maradin la yurjaburuhu bi ada'in wala bi ghadha'in. Dan siapa ajhadahu, membuatnya capek sulit ya untuk berpuasa karena tua atau karena penyakit yang enggak diharapkan kesembuhannya. Biadain, wajib baginya untuk mengerjakan puasa setiap hari. Harus ada. Lah kan saya enggak kuat. Kalau enggak kuat gimana? Wala gadha'in. Kalau enggak kuat jangan digadha' nanti. Karena percuma dia suruh gadha', dia enggak kuat. Orang tua nih Ramadan enggak puasa, habis Syawal suruh gadha', ya sama aja tua-tua juga. Ya enggak bisa kebayar-bayar, enggak bisa kegadha'. Lakin akan tetapi yalzamu man ajhadahu shaum likulli yaumin muddu ta'amin. Akan tetapi wajib bagi orang yang sulit baginya untuk berpuasa setiap harinya, wajib mengeluarkan satu mud makanan pokok. Nah, jadi orang tua misalnya hari ini saya enggak bakal bisa puasa. Atau ada orang kena penyakit ginjal, kata dokter setiap 2 jam harus minum. Gak mungkin dia puasa. Gak usah dipaksain. Oh kuat, bodoh amat dokter. Jangan ya. Harus kita ya. Kita kalau sudah berobat, kata dokter ikuti. Selagi dokternya itu 3, dapat dipercaya. Ikuti, jangan apa? Jangan belaga ke dokter tapi gak mau ikutin dokter. Ya sama juga bohong. Ngapain berobat kalau enggak mengikuti dokter? Gal, wajib baginya membayar satu mud setiap harinya. Hari ini dia enggak puasa, hari ini ngeluarin satu mud makanan pokok warga setempat. Apa makanan orang sini? Hah? Beras. Keluarin beras. Orang Madura misalnya makannya jagung, pasti jagung. Ada yang makan sagu, orang Ambon, keluarin sagu. Nah, kalau dia mengeluarkan kurma itu lebih baik karena derajat kurma lebih afdal daripada beras. Nah, wa yukhatabul marid wal musafir wal murtad wal haid wan nufasa'u bil ghadha'i dunal ada. Adapun orang yang sakit tapi diharapkan kesembuhannya. Orang sekarang lagi sakit di rumah sakit. Kenapa Pak sakit? Enggak tahu nih, saya kayaknya kena liver misalnya. Subhanallah. Tapi ini apa? Masih diharapkan kesembuhannya gak? Masih diharapkan. Saya gak bisa puasa sekarang. Nah, apakah dia wajib mengeluarkan satu mud? Enggak. Karena masih diharapkan kesembuhan, sembuhannya. Wal musafir, juga orang yang bepergian. Orang musafir boleh puasa enggak? Boleh, boleh tidak? Boleh. Bahkan dalam hadis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa ahli himyar. Ahli himyar itu kalau mengucapkan alif lam diganti dengan alif mim. Misalnya apa? Al-baitu dia bilang am-baitu. Nah, al-masjidu am-masjidu. Nabi mengatakan laisa minam birrim siyamum fim safar. Nabi menggunakan bahasa ahli himyar. Yang maksudnya laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan dari ketaatan, bukan dari kebaikan orang yang bepergian kemudian dia berpuasa. Sama. Tapi bepergian yang dibolehkan untuk berbuka, untuk tidak berpuasa jika dia keluar dari kotanya, walaupun besar seperti Jakarta, harus keluar dari kotanya sebelum fajar. Kalau sesudah fajar berarti dia masuk puasa dalam keadaan hadir, bukan musafir, maka dia tidak boleh berbuka. Kalau dia buka dosa dan wajib enggak. Kalau dia keluar dari Jakarta sekarang jam 5:30 pesawatnya baru terbang, kena gak? Oh, gak boleh berbukaan. Tapi kalau keluar dari Jakartanya dari jam 3 yang kareng udah di luar Jakarta jam 3 pesawatnya gak lewat Jakarta, pesawatnya langsung ke sono tuh, ke Lampung, daerah Lampung, Sumatera, maka dia boleh tidak puas. Tapi kalau misalnya dari Jakarta jam 3 subuh naik pesawat dari Cengkareng kan udah luar Jakarta, pesawatnya jam 6 terbang, pesawatnya lewat atas Jakarta, ya udah gak boleh puasa lah. Gak boleh apa? Gak boleh gak puasa. Kenapa? Karena udah balik ke daerahnya dan dia dalam keadaan apa? Aha. Gal wal murtad, juga orang yang murtad. Dia murtad Islam terus murtad. Wan nufasa wal haid wan nufasa, dan orang yang sedang haid dan lagi nifas diperintahkan apa? Bil ghabai, wajib menggobok puasanya. Dunal ada, dan tidak diwajibkan saat itu juga. Bahkan kalau orang yang sedang haid hukumnya haram. Orang yang murtad enggak sah. Kalau orang musafir dan orang yang sakit boleh puasa, boleh tidak. Fa in takallafal maridu wal musafiru fa shama shahha. Dan andai kata orang yang lagi sakit yang diharapkan kesembuhannya dan juga musafir yang sedang bepergian, keduanya maksain diri buat berpuasa, sah, maka puasanya sah. Bukan berarti tidak sah. Dunal murtad, kecuali orang yang murtad puasanya enggak sah, biar dia puasa enggak sah. Wal haid wan nufasa, juga orang yang haid dan nifas enggak sah dan haram. Fa'in aslama, jika orang yang murtad masuk Islam. Aw afaga, atau orang yang sakit sembuh. Atau orang yang gila sembuh. Orang yang pingsan sadar. Aw balaga muftiran fi athna'in nahar nudibal imsa. Atau dia ada anak kecil yang baligh. umurnya 11 tahun dia enggak puasa, 9 tahun lah ya. Minimal baligh itu 9 tahun. 9 tahun dia enggak puasa. Makan paginya, siang-siang tidur, jam 2 bangun mimpi basah. Nah, jadi baligh. Terus kamu sekarang harus imsak. Gak boleh makan lagi udah, gak boleh minum lagi. Tahan diri sampai maghrib, besok wajib puasa. Wanudibal gobo, dan disunnahkan menggobo puasa tersebut. Ada laisal mu'tamada, bukan pendapat yang kuat. Sama la mufdiran fi athna'in nahar nudibal gobo wal gobo halasa wal gobo, bukan wanudibal gobo. Sama nudibal imsak, sunnah baginya untuk menahan diri, wal gobo dan menggobonya, wala yajibani lakinah. Ini pendapat ghairul mu'tamad. Di sini tidak diwajibkan menggobo. Sama tapi alal mu'tamad, tidak wajib menggobo bagi orang kafir yang masuk Islam atau orang yang gila yang sadar karena gilanya enggak sengaja. Tapi kalau orang murtad dia balik lagi ke Islam, wajib gobo. Kalau orang gila sengaja dijedotin palanya sampai gila, sembuh, wajib gobo. Kecuali untuk anak kecil yang baligh, maka tidak wajib menggobo. Wa in balagha sha'iman lazimahul imsaku, dan apabila anak kecil baligh dalam keadaan puasa, umur 11 tahun ya, puasa pagi subuh, siang-siang mimpi basah, tadi pagi puasa, sekarang baligh, terusin puasanya, wajib dia menahan diri sampai maghrib. Wanu dibal gobo, dan sunnah digobo lagi itu puasanya. Karena setengah hari saja wajib baginya, setengah harinya kemarin belum wajib. Jadi puasanya cuma setengah hari, lebih baik digobo. Walau tahuratil haid, andai kata orang yang haid suci di waktu siang hari maksudnya, amsakat natban, sunnah baginya untuk menahan diri. Pagi subuh haid, begitu jam 10 pagi berhenti, sunnah baginya menahan diri, gak makan gak minum, walaupun paginya udah makan. Wa ghadat hatman, dan wajib menggobo. Au gadimal musafiru, atau tiba balik orang yang apa, bepergian, tiba di kampungnya. Au bari'a, atau sembuh al marid, orang yang sakit. Wa huma muftirani amsaka nadban wa ghadaya hatman, maka sunnah bagi keduanya, musafir atau orang yang sakit terus sembuh dalam keadaan muftir, dalam keadaan enggak puasa, maka sunnah bagi mereka berdua untuk menahan diri sampai maghrib. Udah sembuh, udah nyampe kampungnya, ya masih apa? Udah enggak puasa tadi, makan lagi deh, enggak boleh. Sunnah bukan enggak boleh, sunnah baginya imsak, dan wajib menggobo puasa tersebut. Au sha'imani amsaka hatman, atau keduanya tadi, musafir dan yang sakit, nyampe kampungnya atau sembuh dari penyakitnya dalam keadaan puasa, maka dia wajib meneruskan puasanya, wajib imsak sampai maghrib. Walau qamatil bayyinatu bi ru'yati yaumi syak wajaba imsaku bagi yatihi wa ghadahu. Andai kata terjadi pembuktian melihat hilal di hari Rabu. Tahu hari Rabu? Tanggal 30 Syaban. Tanggal 29 Syaban malamnya kita ngelihat hilal. Subhanallah, mendung. Habis maghrib mendung, enggak kelihatan. Nah, subhanallah, di tengah malam cerah, kemudian tampak itu hilal. Hilalnya tampak. Maka besoknya kan orang taunya kagak puasa karena sudah diumumin puasa hari Rebo kayak kemarin ya. Hari Selasa orang pada makan, pada minum. Tiba-tiba ada orang bersaksi. Ke mana? Ke menteri ya, menteri agama. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan saya bersaksi bahwa semalam saya melihat hilal. Kemudian kesaksiannya diterima oleh pemerintah. Diumumin, hari ini adalah satu Ramadan. Nah, kita yang udah makan udah stop, gak boleh makan lagi. Wajib. Gak boleh. Nah, kemudian wajib menggoboknya nanti setelah lebaran. Paham? Jadi ini penting harus kita ketahui ya. Jadi ketentuan Ramadan itu, jadi biar kita paham ya, kenapa kok ini orang-orang mereka pada sok pinter ya, mengatakan orang Islam nentuin Ramadan aja susah. Nah, dia bilang, ngapain kita harus berpecah belah? Gampang kok nentuin Ramadan, yang memecah belah siapa? Dia gak ngaca kali ya. Nah, rumahnya gak ada cermin. Beliin cermin suruh ngaca. Gara-gara lu umat Islam jadi pecah. Dulu di zaman Pak Harto, nama pemikiran itu cuma satu, mazhab Syafi'i. Pernah gak dulu kita lebaran apa? Lebaran beda. Zaman Pak Harto gak pernah. Nah, muncul mereka memecah belah umat. Siapa yang memecah belah sekarang? Dia yang memecah belah, kemudian nuduh orang mecah belah. Kalau kita sih jujur ya, kalau kita ikutin Al-Quran sepenuhnya, ngikutin hadis sepenuhnya, gak milah-milih, gak cari Al-Quran yang cocok sama kita, kita pakai. Hadis yang cocok sama kita, kita pakai. Yang gak cocok minta maaf deh ya. Mereka kan begitu. Apa buktinya ya? Contoh Ramadan aja lah, contoh penentuan Ramadan. Allah mengatakan, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan? Menyaksikan tuh kayak gimana? Hah? Mengira-ngira atau melihat? Hah? Ada orang mengatakan, ini kayaknya Indonesia lawan Arsenal 3-0 menangin Arsenal nih baru. Dengan orang yang menyaksikan depan TV, mana yang lebih kita percaya? Hah? Yang menyaksikan atau yang mengira? Berarti yang benar yang mana? Yang menyaksikan. Atau yang menyaksikan, enggak kok baru 2-0. Oh enggak, atau dia nih udah 3-0. Hah? Itu kan perkiraan Anda. Oh, memang betul. Rembulan dan matahari memiliki putaran. Sebagaimana dalam Al-Quran, kita terima semuanya kok. Kita beriman kepada Al-Quran secara keseluruhan. Asyamsu wal gamaru bihusban. La syamsu yang bagilaha antudrikal gamara wala laylu sabigun nahar wa kullum fi falaki. Baik. Berarti kan benar adanya perputaran bulan, kita bisa menghitungnya dong. Ngapain repot-repot ru'yatul hilal? Kita percaya sama ayat dan kita harus hormati. Pertama, memang betul adanya perputaran rembulan dan matahari, dan itu ada hitungannya. Tapi perhitungan itu bukan untuk menentukan awal bulan, melainkan untuk menentukan kapan kita bisa melihat hilal. Kalau kita gak tahu hitungan rembulan dan matahari, bukan berarti orang ahli sunnah ini bodoh gak tahu perhitungan bulan dan matahari. Kalau perhitungan putaran bulan dan matahari, hatta orang-orang yang sekolah dia di SMP, SMA juga bisa paham. Tapi kita menghormati dan meyakini, bahkan beriman kepada Al-Quran secara keseluruhan. Kalau Anda hanya memperhatikan perputaran bulan dan matahari, di mana kalian letakkan firman Allah, faman syahida minkum syahra. Gak usah dipakai. Atau ayatnya salah. Hah? Atau udah gak zaman. Na'udzubillah. Hah? Betul apa gak? Ya sudahlah, kita kalau begitu kita begini aja lah. Manusia yang paling kita yakini itu siapa? Hah? Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdul Wahab? Hah? Mana yang lebih kita yakini? Yang kita diwajibkan oleh Allah untuk kita imani siapa? Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berfatwa. Berfatwa tentang penentuan awal Ramadan. Kalau udah fatwanya Nabi, fatwanya siapa lagi yang mau kita, yang bisa menang dari fatwanya Nabi? Apa kata Nabi? Sumu li ru'yati. Perintah dari Nabi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yati. Dan berfitrilah kalian dengan melihat hilal. Oh, Rasulullah kan kagak ngerti tuh perhitungan bulan, kan sekarang udah canggih zamannya. Hei. Saya tanya sama kalian, teknologi tercanggih zaman sekarang, ada yang bisa ngalahin teknologi Allah enggak? Kalau orang yang katanya nih ahli teknologi baru sampai bulan, Nabi Muhammad dan nembus langit 7. Mana teknologi lo? Hah? Kalau kalian masih bisa menghitung bulan, Nabi Muhammad udah manggil bulan turun ke bumi. Mana lebih hebat? Kalian atau Nabi Muhammad? Ini mukjizat Nabi yang kagak bisa dipungkiri. Nabi ngajarin sama kita umatnya. Karena Nabi tahu bahwa ada perputaran bulan dan matahari, dan para sahabat paham tentang perputaran itu. Tapi Nabi mengatakan, puasalah karena melihatnya dan berfitrilah karena melihat bulan. Fa in humma alaikum. Aku tahu kok kalian mengerti hitungan rembulan dan matahari. Tapi jika terjadi mendung di atas kalian sehingga kalian tidak bisa melihat hilal, kalian tahu hitungannya. Makanya kalian diperintahkan untuk melihat hilal. Berarti apa? Hitungan perputaran hisab itu untuk menentukan kapan kita melihat hilal, bukan menentukan awal bulan. Fa in humma alaikum, jika terjadi mendung di atas kalian, apa jawab Nabi? Ikutin hitungan kalian atau apa jawab Nabi? Kata Nabi, fa kamilu sya'ban 30 yauma. Maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30. Selesai. Ada yang salah? Ini fatwanya Nabi. Kalau enggak ngelihat bulan malam tanggal 29, malam 30 Syaban, enggak ngelihat bulan, udah sempurnain Syabannya 30 hari selesai. Enggak pakai keyakinan Anda. Karena keyakinan Anda adalah kira-kira. Dan yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan hadis untuk menentukan awal bulan dengan keyakinan yang pasti, yaitu dengan melihat. Ha. Walaupun kira-kira itu kadang benar. Ada orang nih di luaran sana, dengar dari masjid ada pengajian. kayaknya yang ngajar Habib Abdurrahman nih misalnya, benar apa enggak? Kadang-kadang benar. Ada lagi yang bilang kayaknya Habib Muhammad, benar apa salah? Tapi kalau yang hadir di masjid pakai kira-kira enggak? Orang belum melihat, enggak usah pakai kira-kira. Ha. Ini apa? Begitulah fitnah yang mereka sebarkan. Hati-hati ya. Banyak bukti-bukti yang lainnya. Makanya mereka enggak mau ketemu ulama, makanya enggak mau dipanggil sidang isbat, karena takut malu. Waktu apa-apa pengumuman Idul Fitri tahun lalu udah malu, sampai diginin sama salah satu ulama, kamu belajarin lagi tuh hadis, eh? Belajarin lagi tuh hadis. Ya bisa mau pelajari lagi itu mana hadis Nabi sumu di royati wa aftiru. Asal ngambil enggak apa-apa. Eh? Suruh apa? Suruh belajar lah. Malu. Akhirnya Bapak Menteri mengumumkan bahwa Idul Fitri jatuh pada hari ini. Mereka bilang, mohon maaf Pak Menteri, kami tetap dengan apa keyakinan kami ini.
Saya egois.
Islam gak ngajarin kita egois. Yang benar-benar, yang salah-salah. Kenapa malu kalau salah? Kalau kita menyadari kesalahan kita, berarti kita akan menjadi benar. Tapi kalau kita tidak pernah merasakan dan tidak pernah menyadari kesalahan kita, sampai kapanpun kita gak akan menjadi orang yang benar. Kapanpun, masalah apapun, baik urusan dunia dan akhir. Kalau kita merasa benar, minta maaf. Kalau kita terbuka, kalau misalnya ada yang protes, bawa-bawa, ayo kita duduk yang rapi, pakai otak yang tenang, yang dingin, gunakan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Karena ulama-ulama kami, alhamdulillah, gak ada yang ngarang syariat. Semuanya mengambil dari Al-Quran dan hadis. Bukan hanya kalian yang baru belajar. Satu tahun, dua tahun belajarnya di Gramedia lagi. Pulang-pulang ngafirin orang. Alhamdulillah, belajar dari radio, dari TV, ya betul-betul mengkafirkan orang. Ah, kita duduk, ayo. Jangan pakai teka-tekaan, ayo kita duduk yang rapi. Nah, disaksikan banyak orang dengan syarat. Nah, dalil yang kita keluarkan, yang sama-sama kita keluarkan, diterima dari dua belah pihak. Yang kedua, syarat kedua, kita mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Kalau Anda mendapatkan kebenaran, maka wajib bagi kami mengikuti Anda. Tapi kalau kami yang menemukan kebenaran, Anda wajib mengikuti kami. Mau gak? Kalau dia mau, ahlan wa sahlan. Kalau gak mau, ngapain berdebat? Capek. Kita ngomong nih sama orang. Sama? Sama orang bego. Dia bilang, ini karpet nih. Oh bukan, ini sejadah. Iya karpet. Bentuknya kayak sejadah. Enggak, sejadah, bukan karpet. Enggak, teka. Hah? Terus kita jokong, kitanya juga bego. Makanya Allah mengatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau mereka orang mukmin diajak ngomong sama orang bego, bilang selamat tinggal, wassalamualaikum. Imam Syafi'i mengatakan, aku kalau berdebat sama orang pinter, aku menang. Maksudnya berdebat di sini diskusi. Tapi kalau aku berdebat dengan orang bego, aku kalah. Mendingan kalah dah daripada pegel. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, idza khatabatkal jahilu fala tujibhu. Kalau kalian diajak ngomong sama orang bego, jangan dijawab. Fa inna khaira min ijabatihi sukutu. Karena jawaban yang paling layak untuk orang yang bodoh itu diam. Ah, maulid bid'ah haram syirik. Bodoh amat. Nah, bikin yang gede depan rumahnya kalau perlu. Nah, ya Rabbi salli ala Muhammad. Nah, gak usah dijawab. Apa yang dijawab? Sok-sokan ngomongin maulid dan yang lain-lainnya, syarat wudu aja gak apa. Nah, syarat wudu gak apa, ngomongin maulid, ngomongin dalil. Kemana otaknya? Ya, kita belajar tentang apa? Mafahim kemarin apa? Saya rasa banyak yang kurang paham tentang takdir ya, karena belum waktunya. Oh, belum waktunya kita belajar tentang takdir kita. Nah, apaan nih? Ayo. Ah, orang baru apa? Baru TK diajarin ajaran SMP, SMA. Pusing. Ah. Ada orang apa? Main di Prema apa? Di Premier League. Hah? Wah, Indonesia Super League. Wah, keren kayaknya. Terus waktu dia ajak lawan sama Arsenal, kelihatan begonya enggak? Ya, kasihan banget kayaknya. Apa? Tapi dia bangga, bangga banget. Sampai kalah 7-0, 10-0, alhamdulillah ada kemajuan, ha? Itulah, ha? Begitu juga orang yang belum waktunya belajar pelajaran yang tinggi, kemudian mereka mempelajarinya, mereka merasa pintar padahal mereka bodoh. Nah, Indonesia kalah sama Belanda 3-0, girang gak? Girang. Berarti ada kemajuan nih Indonesia. Belanda ditahan 3-0. Ditahan 3-0, ha? Nah, ini ya, lucu apa enggak? Jadi belum bisa menjebol gawang orang udah mengatakan dirinya menang. Aneh enggak? Belum tahu syarat wudu, belum tahu rukun salat, belum tahu perkara-perkara dasar agama, sudah merasa menang karena tahu dalil. Ya, padahal dalilnya enggak ngaco. Kalau kita ditanya Indonesia lawan Belanda kalah 3-0 berarti menang. Yang mengatakan Indonesia bagus siapa? Orang bego apa orang pintar? Orang bego. Yang namanya bagus itu menang, itu dalil. Nah, mereka ini tidak paham tentang berdalil sehingga yang kalah pun dibilang ini orang enggak tahu berat, enggak tahu berdalil ya. Kita harus akui bahwa Indonesia itu kalah. Berarti kita belum bagus. Didik terus sampai mereka menjadi bagus. Sampai bisa ngalahin Belanda, bisa ngalahin Brazil katanya. Baru itu Indonesia, Pak. Bagus. Itu kalau dalam apa? Bola, ya. Begitu juga dalam dalil. Paham tentang isbat Ramadan? Jadi kita bukan mengada-ngada ru'yatul hilal. Ngapain pakai ru'yatul hilal? Kami 10 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan, tahun lalu dia ngomong, kamu bisa menentukan. Dia pikir dia lebih pintar kali dari Nabi Muhammad. Andai kata itu boleh dilakukan, Nabi Muhammad sampai kiamat udah nentuin tanggal Ramadan kapan. Beliau yang paling ahli. Betul apa enggak? Tapi beliau enggak mau sallallahu alaihi wasallam, ingin umatnya melakukan sesuatu dengan kepastian. Dengan kepastian, bukan dengan keraguan. Andai kata Nabi Muhammad yang berbicara satu Ramadan ini, dari beliau diutus sampai hari kiamat, pasti kita yakin karena beliau Rasul. Tapi Rasulullah gak mau begitu. Jangan sampai disia-siakan ilmu yang Allah berikan. Pelajari ilmu tersebut sehingga kita terus berjuang membantu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nanya, apa dalilnya harus 4 derajat? Nah, ini apa? Berbeda antara daerah dengan daerah yang lain. Di daerah timur, kayak kita di Indonesia, di daerah timur itu derajatnya harus lebih besar daripada di daerah Arab sana. Karena di daerah timur ini kemungkinan besar lebih banyak tertutup sinar matahari. Maka kemungkinan terlihat itu kalau bulan ini sudah 4 derajat. Kalau belum 4 derajat gak mungkin terlihat. Karena ketutupan dengan sinar matahari. Jadi itu apa? Itu ilmu lain lagi. Gak usah pakai dalil. Emang dalilnya pokoknya udah apa? Dalilnya umum. Yang mengkaji nanti ulama. Ini kalau orang Wahabi kalau udah mentok nanya yang begitu. Apa dalilnya harus 4 derajat? Kita tanya, lu melihat hilal apa enggak? Pokoknya apa dari ya? Kita bilang harus melihat hilal. Kalau di negeri kita 4 derajat itu wajar, karena enggak mungkin terlihat kalau di bawah itu. Nah, ada yang lihat 2,5 derajat saya ngelihat lah. Di mana? Nah, ahli apa? Fisika ya. Hasil astronomi mengatakan bahwasannya enggak mungkin terlihat. Mereka yang sudah apa? Jago ngitung. Itu dicapung mau ngelihat. Nah, ngelihat apaan lo? Ngelihat ikan loncat. Hah? Hati-hati. Walaupun kita hormati penglihatan mereka, tapi jangan menyebarkan fitnah. Harusnya dia tidak langsung diekspos oleh televisi. Harusnya dia bersaksi di depan Menteri Agama. Karena Menteri Agama menerima semua berkas dari siapa saja. Datang ke sana, Pak Menteri, saya ngelihat di Cakung. Bukan saya enaknya, udah ngelihat. Semua tadi saya ngelihat di saya nih, dari kecil begini bla 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 bla. Ini menyebar fitnah. Akhirnya ada yang percaya, ada yang enggak. Kalau kesaksiannya, dia udah bersaksi depan Pak Menteri, kemudian kesaksiannya ditolak, maka wajib atasnya dengan penglihatannya untuk berpuasa, dan juga orang yang meyakininya harus puasa. Kalau kita ngelihat hilal nih, misalnya sama apa, kemarin malam ngelihat hilal, ngomong ke Menteri, atau ngadu ke NU kalau kita gak tahu gimana cara masuknya Menteri, bilang ke NU, semalam saya ngelihat apa, bulan di Perumbung. Benar, iya saya bersaksi akan hal tersebut. Dilihat keadilannya orang ini. Ini orang adil apa enggak? Sering maksiat apa enggak? Dilihat dulu, enggak setiap orang ucuk-ucuk datang, assalamualaikum, saya ngelihat hilal malam enggak? Siapa kamu? Apa itu hilal? Harus ditanya-tanya dulu. Enggak semena-mena langsung, oh diterima, udah terima. Harus tahu dulu siapa ini orang, ngerti enggak tentang hilal. Nah, kalau kita semalam malam Selasa tuh enggak kelihatan hilal, tiba-tiba malam-malam ada yang ngomong kemana? Pak menteri-menterinya udah tidur. Nungguin dia sampai subuh menterinya langsung sholat. Habis sholat nungguin lagi, pengen ngomong susah banget. Akhirnya teriak, Pak Menteri, saya pengen ngomong sesuatu bahwa semalam saya bersaksi bahwa saya melihat hilal. Coba dicek. Siapa orang ini? Kemudian ditanya-tanya, kemudian menteri menerima kesaksiannya, maka wajib bagi menteri mengumumkan dan memohon maaf kepada seluruh umat. Yang satu apa? Terbitan mataharinya, bahwa sebetulnya hari ini puasa Ramadan. Maka wajib bagi orang setempat tidak melanjutkan bukanya. Langsung imsak, wajib imsak sampai maghrib. Paham? Wayumiu sabir, wayumaru sabi, wallahu a'lam. Ada yang mau ditanya? Cukup? Paham tapi? Apa kecepatan? Hah? Kecepatan apa enggak? Paham insyaallah. Nah, al-ilm bil amal. Nah, ilmu dengan amal. Jangan sampai belajar tapi enggak diamalin. Makanya kita apa? Ikutin aja kata ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena ulama kita alhamdulillah, semoga Allah menjaga mereka. Walaupun andai kata mereka namanya manusia memiliki kekurangan pastinya, tapi insya Allah ulama-ulama kita yang berpegang kepada salafun salihun yang mengikuti madhab al-imam syafi'i alaihi ridwanullah, mengambil pendapat ulama-ulama sebelumnya, insya Allah mereka tidak bermain-main dengan hukum, tetap berpegang walaupun dirinya. Contohnya ada ulama naruh duit di bank. Tanya ulamanya, bunga bank hukumnya apa? Halal apa haram? Kalau ulama yang benar, Dia bilang haram. Terus kenapa Anda naruh duit di bank? Itu urusan saya dengan Allah. Anda bertanya hukum, saya katakan haram. Tapi kalau saya naruh duit di bank, itu urusan saya dengan Allah. Saya dosa, saya tahu saya dosa, tapi bukan berarti saya bisa merubah hukum Allah. Nah, ya ulama apa? Nyanyi di masjid. Nah, lagi ceramah sembari nyanyi. Apa hukumnya nyanyi di masjid? Nah, nyanyinya dangdut jelasnya, bukan apa? Kata karena dia nyanyi dia bilang, oh nggak apa-apa, yang penting kan buat orang seneng, yang penting orang dengerin dakwah lah. Bila haram, kenapa Anda nyanyi? Saya butuh tahu. Itu kesalahan. Jangan bela diri sehingga merubah hukum Allah. Aha. Jadi jangan apa? Jangan membela diri sehingga kita merubah hukum Allah. Yang namanya hukum-hukum tidak bisa berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian enggak bakal bisa merubah hukum Allah. Aha. Jangan main-main sama hukum. Walaupun kita salah, tetap hukum itu berlaku. Ada ustaz temannya merokok. Hukum. Ustaz hukum merokok apa? Bilang makruh ya makruh. Dan bilang, oh bagus ini buat kesehatan. Tentang-tentang dia ngerokok. Qulil haqq walau kana murran, qulil haqq walau ala nafsik. Kata Nabi. Katakan yang benar walaupun bersangkutan dengan diri. Walaupun bersangkutan dengan diri. Katakan yang benar. Qulil haqq walau ala nafsik. Dari itu, kita tahu hukum, amalkan. Dan kalau kita bukan ahlinya, jangan berbicara tentang dalil ataupun hukum. Serahkan kepada ahlinya. Nah, kita belajar bukan supaya sok pintar. Kita belajar supaya pintar. Bukan sok pintar. Siapa itu orang yang pintar? Yang apabila ditanyakan masalah dan dia tahu jawabannya dengan pasti, dia menjawabnya. Itu orang pintar. Dan apabila ditanyakan masalah kemudian dia tidak tahu jawabannya, dia mengatakan wallahu a'lam. Tapi orang yang sok pintar dikasih pertanyaan, tahu enggak tahu dia jawab asal-asalan. Yang penting gue enggak malu. Itu sok pintar. Jangan, kita belajar untuk pintar bukan untuk sok pintar. Ha. Jadi kalau kita enggak tahu tanya sama ulama. Jangan mau tuh didebatin sama mereka-mereka bla bla bla. Bawa mereka ke ustaz. Mau enggak? Mereka kan kalau lihat orang, ngapain lo? Enggak maulid lo. Hah? Nanyanya menghina. Enggak marhaban-marhaban katanya. Hah? Ngapain tuh? Kebaca Yasin orang mati. Biarin ya, jangan dihirau kan. Oh, macam-macam. Sini ya. Ikut gue kemana? Ke rumah ustaz. Ngapain? Enggak, lu kan pengen ngomong tentang dalil. Ayo sini. Oh, gua mau berdebat kok. Dari tadi ngapain mancing orang? Apa? Yang lu pancing ikan hiu nih, akhirnya lu kecaplok. Nah, jangan mancing-mancing. Nah, itulah. Kita gak pernah diajarkan seperti itu. Kita kalau dulu diajarkan dengan guru-guru kita, kalau ada orang berbuat aneh, jangan langsung dituduh syirik ataupun yang lainnya. Makanya ada orang nanya, apa hukumnya orang naruh sesajen di kuburan? Jangan langsung kita bilang syirik, karena kita nggak tahu niatnya apa. Maka jawabannya apa? Andai kata niatnya memberikan apa sih sesajen untuk makhluk gaib, untuk membantunya bla bla bla, ini syirik. Tapi kalau dia naruh nasi tumpeng untuk yang ziarah, masa kita bilang syirik? Jadi jangan langsung menuduh orang. Betul apa enggak? Ada orang naruh nasi tumpeng di mana? Di kuburan. Niatnya supaya orang yang ziarah makan. Syirik enggak? dari mana kita bilang syirik. Nah, makanya hati-hati, jangan langsung lah. Kalau kita diajarin sama guru kita gitu, jangan langsung nuduh orang. Orang baca maulid, bang, kafir syirik. Tanya dulu, kok baca maulid? Kenapa nih? Kalau kita tahu, oh itu alasannya. Tenang. Habis itu kita mau ikut boleh, enggak mau ikut, jangan nyala. Jangan nyala. Betul apa enggak? Paham ya? Makanya kita yang belajar di sini enggak boleh nuduh, oh, nuduh orang. Kalau kita penasaran, tanya. Jangan apa? Jangan langsung menuduh orang, karena menuduh itu enggak baik. Iyyaka wa dhann, kata Nabi Muhammad, fa inna dhanna min akdzabil hadits. Hati-hati kalian dengan prasangka, karena prasangka adalah pembicaraan terdusta. Memang terdusta. Nah itu mereka tuh bilang maulid syirik, ini nuduh kan. Apalagi dulu-dulu kita baca di apa buku-buku mereka itu, itu orang-orang yang baca maulid nyanyi-nyanyi bagaikan orang Nasoro di gereja. Orang yang baca tahlil dengan wanita campur aduk minum-minuman keras lah. Ini minum. Ada tahlil begitu? Hah? Tahlil pakai minum-minuman keras laki perempuan campur. Ada? Ini tuduhan namanya. Menuduh yang tidak di tidak. Allahu jangan apa? Jangan jangan demikian ya. Kita manusia semua punya salah, punya dosa. Daripada mikirin kesalahan orang, pikirin kesalahan kita. Kalau orang berbuat salah, kalau memang itu salahnya sudah mutlak, nasihati dia dengan hikmah wal mu'idhatil hasanah. Kalau dia mau dengar, alhamdulillah. Kalau enggak mau dengar, innallaha yahdi man yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada yang ia kehendaki. Kalau andai kata apa keperbuatannya salah menurut kita, bukan menurut syariat. Salah menurut kita, jangan langsung menuduh, tapi tanyakan alasannya. Kalau kita mau tahu apa alasannya, kalau kita nggak mau tahu udah jangan apa, jangan percaya dengan prasangka kita. Oh dia begini tuh, oh dia begitu. Aku itu ziarah kubur tuh, minta-minta sama kuburan. Lah, atas siapa orang minta-minta sama kuburan? Nah, malu aja gue nggak minta. Nah, apa lo iri? Ada hasad. Nah, jadi jangan didengerin orang-orang kayak yang demikian. Giliran orang yang pacaran di kuburan ada yang protes nggak mereka? Ada giliran yang ziarah Habib Hussein luar Batam diprotes, syirik. Giliran orang ziarah Nabi ngapain? Haram, haram, syirik. Giliran orang ziarah Firaun mendekatkan diri kepada Allah. Yo, kebaliknya dunia udah ngaco. Orang-orangnya juga ikut nggak? Nah, kata Imam Abdul Al-Haddad, "Wa zamanu qad ukisat ahwaluhu sara fihi al-wajh fi haddil ghafa." Dunia ini sama sudah kebalik, kata Imam Haddad. Sampai-sampai wajah orang yang tadinya di depan jadi di belakang. Ada yang punya malu lagi, eh? Udah bego ngomongin orang. Nah, udah bego nyalahin orang, udah maksiat tang-tang beteng-teng. Itu Imam Haddad ngomong udah 350 tahun, 360 tahun yang lalu. Sekarang baru benar-benar nyata omongan. Hah? Benar-benar. Karena mereka adalah pewaris Nabi, tidak mengucapkan sesuatu kecuali sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa? Bukan sok tahu, enggak terbukti. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Al-Fatiha. Allah ya'allimna ma jahilna warzuqna al-'amala bima 'allamna. أن الله يتوب علينا وعليكم توبة النسوه يزكينا من بعدها قلبا وجسما وروحا على هذه النيات ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة يا ربنا وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ berzikir kepada Allah, membaca kitab, belajar agama, sampai terbitnya matahari dan terangkat satu tombak, atau kurang lebih dari sejak fajar itu 1 jam 10 sampai 20 menit ya. 1 jam lebih 20 menit. Kemudian dia salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti melaksanakan haji dan umrah dengan sempurna, dengan sempurna, dengan sempurna. Diulang 3 kali sama Nabi. Ya, di sini kita bangun salat 2 rakaat. Niatnya usalli sunnatal isyraq. Pakai qaf, isyraq. Usalli sunnatal isyraq minimal 2 rakaat. Oleh 4 rakaat. Alif lam alif shin shin gede shin yang ada titiknya di atas, kemudian ra alif qaf isyraq. Usalli sunnatal isyraq rak'atain, enggak perlu ke travel lagi gitu. Langsung dapat pahala haji dan umrah. Orang ngantri nih 5 tahun 10 tahun suruh ngantri orang Jakarta, kita enggak usah ngantri lama-lama. Habis subuh sampai isyraq dapat pahala haji dan umrah tiap hari lagi kalau bisa. Allah taala alam.